Il-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi b'temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Mario Thomas Vassallo insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom biex nimirħu flimkien matul din is-sensiela ġdida ta' programmi li aħna għammidnija bl-isem ta' Il-Politika fil-Films. Din hija sensiela ta' 17 programm li matula jkunu diskussi qatt ta' films li jkollhom konnessjonijiet max-xena politika u soċjali. Ngħidu aħna l-qerq u l-manuvri tal-poter, it-tħassir tal-ambjent, il-razzizmu, issues bħal l-immigrazzjoni, l-edukazzjoni, il-qasam soċjali u anke wkoll il-gwerer. Il-films li jkunu mistħarġa fil-programmi tagħna jvarjaw minn xulxin kemm f'dik li hija tematika, teknika tal-produzzjoni u epoka li matula jkunu nħarġu dawn il-films fis-swali taċ-ċinema. Pereżempju, se nittrattaw films ta' Charles Chaplin li ħarġu fl-ewwel kwart tas-seklu 20, magħhom se ninkwadraw ukoll film soħrajn li nħarġu fis-snin 60 bħal Ben Hur u Dr. Zhivago u nibqgħu sejrin għaċ-ċinematografija aktar kontemporanja bħal The Iron Lady u The Hunger Games. Nistgħu ngħidu li di s-sensiela il-politika fil-films tista' titqies bħala waħda tewmija ma' oħra preċedenti li konna tellajna sena ilu meta konna produċejna il-politika fil-mużika. Dik id-darba konna tkellimna dwar ir-relazzjoni bejn il-politika u d-diski. Din id-darba se nkunu qegħdin niddiskutu r-rabta bejn il-politika u ċ-ċinematografija. L-ewwel programm tagħna għandi miegħi lil Simon Kirkop li hija s-segretarja tad-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy fl-Università ta' Malta. Li flimkien miegħi se tkun qiegħda tippreżenta dan l-ewwel programm ta' dina is-sensiela. Grazzi Simon li l-qajt l-istedina tagħna u llum tinsab magħna fl-istudios għal dana l-ewwel programm.
Huwa pjaċir tiegħi Mario li għal darb'oħra għandi din l-opportunità biex nieħu sehem fil-produzzjoni radiofonika li qiegħda ssir bisħab bejn Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy. Tajjeb li f'dan l-ewwel appuntament tagħna għal din is-sensiela nagħtukom ħin ta' kifat jiżvolġu l-qpija tal-programmi. F'kull programm se jkun magħżul film partikolari u li minnu se nsemmawkom partijiet mis-soundtrack oriġinali. Il-mużika tal-films hija fost liżjed suġġessiva u versatili għax trid tanima tant azzjonijiet varji li jkunu qegħdin iseħħu quddiemna fuq il-liżar taċ-ċinema. Naturalment, il-films mażula jkollhom xi tip ta' impenn politiku jew soċjali b'mod dirett jew indirett. Minn barra li ngħata tarif tekniku dwar il-film mażul, ngħidu aħna min kienu d-diretturi u l-atturi, flimkien mal-kompożitur li kien responsabbli għal-mużika, Tinħoloq diskussjoni fuq l-implikazzjonijiet politiċi u soċjali fl-isfond tal-ġrajja tal-film. Din id-diskussjoni tkun immexxija minn Mario Thomas Vassallo bħala l-preżentatur tas-sensiela li jkollu miegħu espert fix-xjenza politika. L-għażla tal-esperti li l-koll ikunu ġejjin bid-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan l-Università ta' Malta tkun differenti minn programma l-ieħor. Hekk nittamaw li nqanqlu diskussjonijiet interessanti għalikom is-semja fl-isfond ta' siltiet mużikali li jkomplu jagħtu xeħta aktar ħajja u mżewqa għal ħsibijiet tagħna fl-studios.
Pereżempju, issa se nisimgħu silta mill-film Black Hawk Down ta' Hans Zimmer illi jirrakkonta l-ġrajja tal-intervent militari Amerikan f'Mogadixxu is-Somalja f'nofs is-snin 90. L-interess tal-Akkademja dwar ir-rabta tal-films mal-politika huwa rifless f'ħafna naħat madwar il-globu, inkluż ukoll f'universitajiet prestiġjużi f'diversi pajjiżi. Nieħdu gost ngħidu li dan l-interess huwa preżenti f'Malta wkoll. F'dan il-kuntest tajjeb nirribarkaw li wieħed mill-Study Units fi ħdan il-Higher Diploma in Political Studies offruta mid-Dipartiment tal-Public Policy joffri evalwazzjoni tas-sem tal-arti u l-letteratura fil-politika. Minbarra li nħarsu lejn id-diversi forum tal-arti u kif dawn intużaw biex iwasslu jew ixejnu messaġġ politiku, niffukaw ukoll dwar is-sem ta' ċinematografija biex isservi ta' kumment politiku għal dak li kun qed iseħħ fid-dinja. Mill-poter sal-ħelsien, mill-etika sa' għażli tibsin, minn elezzjonijiet sa' omiċidji politiċi, minn protesti fit-toroq sa' lobbying fil-korrituri tal-poter. Dan huwa mod xjentifiku fl-istess waqt appellabli ta' kif wieħed jistudja x-xjenza politika. Jidher li r-rispons tal-istudenti huwa ferm pożittiv għal dawn it-tip ta' korsijiet li huma msenslin mill-prattika tar-realtà ta' kuljum daqs kemm huma infandin fl-oqsma teoretiċi. Thank you. Imma issa niġu mill-ewwel ras il-lajn tal-programm tal-lum. Bħala produttur u preżentatur ta' din is-sensiela ħsibt li l-ewwel programm tagħna jkun ta' bil-ħaq ta' preludju tajjeb għal bqija tas-sensiela fejn. Flimkien ma' Simon inkunu nistgħu nisponu aħjar it-tema ċentrali ta' din is-sensiela, jiġifieri semm il-politika fiċ-ċinematografija. L-istorja tal-film stmullura l-aktar minn 100 sena. U minn bidu tassew umli illum inbidlet f'industrija globali li tonfoq u ddaħħal il-miljuni. Kull produzzjoni ċinematografika hija potpourri ta' diversi ħidmiet artistiċi. Kif jgħidu? Kull bidu mill-ħsieb.
L-ewwel li faqas huwa l-ħsieb ta' storja tajba u li mbagħad trid tinkiteb fi skript mexxej. Li fil-waqt li jibni u jiżviluppa sensiela ta' karattri. Ikun irid ukoll jinseġ ġrajja moħra biex tkun iffurmata storja sħiħa u kredibbli. Il-kitba tal-iskript hija l-bażi fundamentali ta' film li jkun akkreditat mill-kritiċi u mis-cinema goers. M'għandix xi ngħidu, l-iskript jitlob atturi mħarġin tajjeb biex jannimaw u jagħtu ħajja lill-kelma miktuba. Ħafna mill-films jistriħu fuq atturi stabbiliti biex jippruvaw jagħmlu ħoss. Waqt li oħrajn ikunu minn ta' quddiem biex jintroduċu xi witch ġdid bl-isperanza li l-popolarità tal-film tagħmel lil dak il-witch il-ġdid popolari wkoll. U palma l-mużiċisti jridu l-issurmast biex iġibhom ħoss wieħed, hekk ukoll l-iskript u l-atturi jeħtieġu d-direttur. Id-diretturi tal-films huma n-nies li jieħdu d-deċiżjonijiet il-kbar wara li jikkonsultaw mal-produtturi eżekuttivi. Finalment, dak li jidher fuq il-liżar taċ-ċinema mxejn għajr l-interpretazzjoni li xtaqjat id-direttur li l-ġrajja sħiħa tal-film. L-script writers, l-atturi u d-diretturi, il-produzzjoni ċinematografika titlob ukoll is-sem ta' qatt ta' dipartimenti oħra. Foss oħrajn insemmu x-xenografija li hija responsabbli mill-għażla ta' diversi postijiet fejn jinġibdu x-xeni, il-kwalità tal-istampa u l-angolaturi. Hemm ukoll il-make-up artists li kunu minn tal-ewwel li kunu fuq il-post tal-filming. Għax l-irtok fuq l-artisti jibda sa minn ħafna sijat qabel ma d-direttur jgħidu rolling u l-cameramen jibdew jiffilmjaw. Ma dawn inżidu d-dipartimenti tal-effetti speċjali u tal-computer graphics li jiġġeneraw kull xorta ta' splużjonijiet, terremoti, sajjetti, sparaturi, ġiri bil-karozzi u kull xorta ta' effetti biex jirrendu l-film aktar spettakolari, aktar ikkulurit, fuq kollox. Aktar kolossali. Ma ninsewx li min huwa responsabbli mill-kostumi, il-wardrobe executives, li bħalma jiexet isimhom ikunu responsabbli mid-disinn, il-ħjata u l-manteniment tal-kostumi.
U nistgħu nibqgħu sejrin insemmu, ngħidu aħna s-sem tal-istanz, l-interpreti dawk responsabbli mid-dwal u s-sound, il-koreografisti u l-bqija. B'danna kollu ma nistgħux ma nsemmux ir-rwol tal-kompożitur li jkun irid jivviżwalizza l-emozzjonijiet ta' kull xena permezz ta' kompożizzjonijiet mużikali. Biex ngħidu hekk, il-mużika tlibbes il-film bl-emozzjoni għax il-mużika taf iddaħkek u taf ukoll tbikkik, taf timlik tensjoni u taf tħallik fuq ix-xwieq jekk mhux ukoll beżan jew imbaħnan. veru sens tal-kelma, iċ-ċinematografija hija sintesi ta' diversi oqsma tal-arti. Kull film jitlob il-ħila tal-kidba u l-abbiltà teatrali. Jistrieħ fuq mużika tajba, jagħmel użu minn xenografija artistika, jesiġi irtok, koreografija, aċċenti lingwistiċi, studju storiku, riċerka estensiva u ħila fit-tħaddim tal-mezzi digitali. U dan kollu jrid isir fil-qafas ta' budget finanzjarju u immaniġjar mhux spalparjar tar-riżorsi biex finalment il-film jgħaddi mill-konċepiment għal produzzjoni, għal post-produzzjoni u eventualment għad-distribuzzjoni. Dejjem bl-isperanza li jmorru jarawh ħafna nies biex jinfdew l-ispejjeż massiċċi u jkunu mreknin il-profitti. Iċ-ċinema bħal bqija tal-forum artistiċi l-oħra hija interessata mill-flus daqskemm hija miżruha fl-espressjoni artistika. Fl-isfond issa qegħdin nisimgħu silta mill-film The Green Mile illi jistħarreġ il-pena kapitali fis-sistema penitenzjali Amerikan.
Darba tajna ħarsa ħafifa u ġenerali lejn ix-xena tal-produzzjonijiet ċinematografiċi, issa jmiss li ndaħlu fil-ħsibijiet tagħna l-element maġġuri ieħor ta' din is-sensiela, il-politika. Insibu traċċi ta' politika fil-films? Jekk iva, b'liema mod? Liema huma l-aspetti politiċi li huma implikati fuq il-iżgħar taċ-ċinema? B'liema modi jitwasslu? U kemm iħallu effett fuq is-segwaċi li jmorru fit-teatri jew inkella li jaraw il-films mill-kumdità ta' djarhom. U dawn il-ħsus dwar il-poter jkunu rappreżentati b'mod dirett jew inkella imresqa b'mod sottili? Dawn huma xi wħud mill-mistoqsijiet maġġuri li se nkunu qegħdin nippruvaw inwieġbu mhux biss fil-qpija ta' dan l-ewwel programm, imma wkoll fil-qpija ta' din is-sensiela ġdida li aħna għammidnija taħt it-titlu Il-Politika fil-Films.
Malti nħobbu nejdu illi l-politika tidħol f'kollox u ekkuta bil-ħaq. Da maħniex nejduħ fis-sens dejjaq tal-politika partiġjana u polarizzata li mdorrijin bija f'pajjiżna. Imma fis-sens tal-veru tifsira tal-kelma politika. Jekk immorru lura għall-era klassika tal-qedem, irridu nagħmlu referenza għax-xogħol filosofiku ta' Aristotli imsejjaħ ta' politika. Li huwa isem il-ktieb li kiteb dwar ir-realtajiet tal-istat, The Affairs of the State, li jitkellem dwar il-mod ta' kif tigverna u kif jitmexxa stat bl-iskop li tkun imtejba l-ħajja tal-individwu u l-ħajja tal-kotra. Fil-bidu tas-seklu 19, Fisher qar li l-politika hija x-xjenza tas-sens it-tajba u ssib il-milja tagħha fil-manteniment u t-tibdil tal-ħajja pubblika. Minn dawn il-fehmiet ta' ħassiba kbar f'malajr nintebħu kemm il-politika hija mxebilka mal-ħajja. Issa jekk il-films jirrappreżentaw il-ħajjiet tan-nies, allura bil-fors li huma mfawrin b'konnotazzjonijiet politiċi, kemm jekk dawn ikunu fid-der u kemm jekk ikunu sottili u implikati indirettament. F'dan il-kuntest ma jeżistix ġeneru ta' films politiċi għax kull film huwa politiku fi ħin nifsu sa ċertu punt jew ieħor.
Issa li rajna kemija naturali, jekk mhux ukoll automatika, ir-rabta bejn il-politika u d-dinja ċinematografika, ikun tajjeb jekk inkunu aktar speċifiċi biex infissru diversi modi ta' kif din ir-rabta ġiet espressa matul is-snin fuq il-iżgħar taċ-ċinema. U dan billi nagħmlu referenza għal diversi eżempji ta' films li għandu mnejn aħna familjari diġà ma' xi wħud minnhom. Mingħajr ma neskludu forum ġeneriċi oħrajn, ngħidu li l-politika fil-films ġiet kemm il-darba rrappreżentata taħt ħames forum maġġuri.
Nibdew l-ewwel il-films biografiċi li rrakkuntaw il-ħajjiet ta' diversi politiċi jew ta' attivisti li ħarġu għonqhom fl-arena politika. Imbagħad it-tieni post hemm films ispirati minn ġrajiet storiċi b'diversi implikazzjonijiet politiċi bħal meta poplu jkun it-torturat fil-ġlida tiegħu għal ħelsien. It-tielet ġeneru ta' politika fil-films huma dawk ta' natura satirika li jwaqgħu għaż-żufiet personalitajiet u avvenimenti politiċi bi skop li joħolqu parodija minnhom. Ir-raba' ġeneru huma l-films ta' natura dokumentattiva permezz ta' dokumentarju artistiku iwaslu messaġġ politiku dirett u li jaqta' fil-laħam il-ħaj. Il-ħames u l-aħħar ġeneru ta' espressjoni politika fil-films huma mdawk imsejħa fiction fejn għalkemm il-ġrajjiet u l-personaġġi huma kollha immaġinarji imma xorta għandhom il-potenzjal li waslu messaġġ politiku massiċċ inkella sottili. F'dan il-kuntest nisimgħu issa s-silta ta' Ennio Morricone maħuda mill-film The Life and Times of David Lloyd George li jirrakkonta l-ġrajja u l-ħajja ta' politiku liberali Ingliż.
Tajna elenku tal-ħames ġeneri tal-films fejn il-politika titħabbel mal-istorja u fil-binja tal-karattri, ikun tajjeb jekk issa nagħtu xi eżempji biex insaħħu dak li għadna kemm għedna. Ejja nibdew bl-ewwel ġeneru, il-films biografiċi ta' politiċi. Hawn insibu xalata minnhom, kemm ta' politiċi u kemm ta' attivisti mislutin minn sekli ilu u kemm ta' oħrajn kontemporani. Insemmu l-film Braveheart ta' Mel Gibson tal-1995 li jirrakkonta l-ħajja tal-Albini William Wallace, il-bniedem li prova jifdi l-Iskoċċiżi minn taħt il-madmat tal-Kuruna Ingliża fis-seklu 13. Nelenkaw il-film Gandhi, parti interpretata minn Ben Kingsley fl-1982, li appuntu jixed għal dan il-mexxej rivoluzzjonarju u fl-istess waqt paċifist li ħadem biex iwitti t-triq tal-ħelsien għall-Indjani. Aktar qrib tagħna nsemmu l-film Nixon tal-1995 b'interpretazzjoni brillanti ta' Anthony Hopkins u direzzjoni ta' Oliver Stone li qaxxar it-turment politiku li kellu jgħaddi minnu l-President Amerikan Richard Nixon waqt l-iskandlu klassiku ta' Watergate.
Aktar riċenti nsibu l-film Lincoln li ħadem Daniel J. Lewis fl-2012 fejn b'mod partikolari insegwu s-sem ta' dan il-President Amerikan biex jeqret il-jasar mill-Istati Uniti. Miegħu insemmu l-film The Iron Lady tal-2011 Meryl Streep fil-parti ta' Margaret Thatcher li ġabet tmexxija politika ġdida mhux biss fl-Ingilterra ma wkoll fil-bqija tal-Ewropa. Films biografiċi, il-politika kifedna tinfiltra id-dinja ċinematografika permezz ta' films li jirrakkuntaw ġrajiet storiċi li seħħew verament u li bidlu d-destin politiku soċjali ta' komunità ta' nies jew imqar ta' poplu sħiħ. Dak li fil-films ikwit naraw il-klim based on a true story. Fos dawn insemmu l-film ta' Orson Welles, Citizen Kane, tal-1941 li huwa eżempju ta' kif il-manipolazzjoni tal-medja u l-opinjoni politika jistgħu jinfluwenzaw il-proċess demokratiku. F'dan il-ġeneru ta' films tiġina f'moħħna l-parti li interpretat Julia Roberts fis-sena 2000 fil-film Erin Brockovich. Dan il-film jirrakkonta l-istorja vera ta' kif mara komuni irnexxielha toħodha kontra l-kumpanija ġganteska tal-enerġija imsejħa Pacific Gas and Electric Company li kienet qiegħda tagħmel ħsara kbira ambjentali.
Film kontemporanju ta' dan il-ġeneru huwa The Wolf of New York b'Leonardo DiCaprio fil-parti ewlenija. Huwa film li ħareġ għall-wiri fl-2013 u li jirrifletti fuq id-dekadenza tal-valuri fil-ħajja u l-etika fin-negozju. Li finalment waslu biex id-dinja tgħaddi minn riċessjoni ekonomika u finanzjarja fuq livell globali.
Barra barra l-ħust il-bok u s-sawara barra barra l-ħust il-ħust nabqa aman barra barra l-ħtas u n-nes min-ħusin barra barra l-ħurma d-dalm u l-ħbudija برا برا نسكر يدان هلكت قرات برا برا نوجم كفات تلكت الشمس برا برا مبقى خير لسعادة ولا زهر برا برا مبقى تسجل سكت ولا طيور برا برا مبقى ليلة نهار الترمال برا برا جهنم
Se nġibulkom xi eżempju wkoll mill-ġeneru ta' film satiriċi li kollhom xeħta politika. Bla ma trid hawnhekk niftakar fil-film skolla tal-ġenju Charles Chaplin li kollha huma parodija bil-ħajja soċjali Amerikana fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Insemmu b'mod partikolari il-film Modern Times tal-1936 li joħloq sfond umoristiku għal Great Depression li kienet qiegħda taħkem lill-Amerikani u li faqret lill-klassi tal-ħaddiema. Mil-banda l-oħra, fil-film tal-1940, The Great Dictator, Charles Chaplin jagħti interpretazzjoni satirika tad-dittatur Adolf Hitler.
Is-satira politika dejjem baqgħet tattira ħafna nies u użata jieb ħafna ġenju ieħor taċ-ċinema qed nirreferi għal Woody Allen f'ħafna mill-films tiegħu fosthom il-film Bananas tal-1971 fejn waqa' għaż-żufjet ir-reġimi militari li kien hemm fl-Amerika t'isfel f'dik il-ħabta. Barra minn hekk ma nistgħux inħallu barra l-film satiriku tal-2014 ħafna minnkom jiftakruh, The Interview, li qajjem chaos madwar id-dinja għax jirrakkonta ġrajja satirika ta' kif żewġ Amerikani imorru l-Korea ta' fuq biex joqtlu l-mexxej suprem ta' dan il-pajjiż eċċentriku komunista. Il-gvern korean maħax dan il-film bitċajt u għeddet li għamil il-bombi maswali ta' ċinema fejn kellu jintwera. Fl-isfond tisgħu nisimgħu sil-toħra tal-kompożitur enigmatiku Morricone, The Man with the Harmonica, meħuda mill-film Once Upon a Time in the West.
Ġeneru ta' films li jinkludu aspetti politiċi huwa dokumentarji li jkunu murija fis-swali taċ-ċinema u li jkollhom ħin normali ta' film. Hawn ukoll nistgħu nagħtu xi eżempji. Insemmu d-documentary film ta' Michael Moore tal-2004, Fahrenheit 9/11, li jagħti ħarsa kritika lejn il-presidenza ta' George Bush Jr. Il-mod ta' kif mexxa fil-gwerra kontra terroristi. U l-mod ta' kif il-medja tat coverage ta' dawn l-avvenimenti. Kien film li qajjem ħafna kontroversji u ġab reazzjonijiet qawwija, mhux l-inqas mill-White House. Film ieħor ta' dan il-ġeneru dokumentattiv huwa Citizen 4 tal-2014 li jirrakkonta is-saga ta' WikiLeaks u Edward Snowden. Huwa film dirett minn Laura Poitras. Huwa miġbut bit-teknika magħrufa bħala Cinema Verite. Ismu miegħu: Cinema Veritiera bl-inqas ammont ta' editing u post-production effects. Ma' dawn insemmu l-produzzjoni interessanti li d-deriġa Davis Guggenheim fl-2006 imsemmija The Inconvenient Truth li titkellem dwar il-kampanja ta' edukazzjoni wiesa li kien għamel il-Viċi President Amerikan Al Gore biex jqajjem kuxjenza dwar it-tibdil fil-klima, ħtija tal-isfreġju ambientali. Dan il-film saħansitra beda jiġi muri fl-iskejjel biex jeduka tfal dwar ir-responsabiltajiet ambientali tagħhom. L-aħħar eżempju ta' dan il-ġeneru joħodna f'Kalkutta fl-Indja, permezz tal-film dokumentarju tal-2004 blisem Born in Brothels. Huwa film dokumentattiv li jistħarreġ il-qada vulnerabbli ta' tfal indjani li jinsterqu jew jinbijaw biex jaħdmu fl-industrija tas-sess.
sissa li reskulkom setta eżempji oħra li karatterizzaw il-ħames u l-aħħar ġeneru ta' espressjoni politika fil-films, li huma dawk imsejħa fiction, fejn għalkemm il-ġrajiet u l-karattri huma kollha fittizji immaġinarji, ma xort għandhom il-potenzjal li jwasslu messaġġ politiku qawwi jew inkella sottili. Hawn ukoll insibu xalata ta' eżempji u wieħed jikkonfondi minn fejn se jaqbad jibda. Se nagħmlu tentattiv għomli u nsemmu xi erba'. Nibdew bil-film tal-1968 Planet of the Apes, b'Charlton Heston fil-parti prinċipali. Jitkellem dwar l-intriċċi tal-poter u l-formazzjoni tas-soċjetà. Ta' dan il-film ċelebri ħarġu diversi sequels u remakes u għadu sallum meqjus bħala film influenti ħafna. Mil-banda l-oħra hemm il-film Bicentennial Man ta' Robin Williams tal-1999, film li jistħarreġ il-bioetika, ir-relazzjoni bejn il-bniedem u r-robot u id-dritt tal-eutanasja.
Imbagħad fl-1998 Jim Carrey taħt id-direzzjoni ta' Peter Weir ħadem il-film ikona The Truman Show li servi ta' kumment politiku dwar ir-reality shows li saru dejjem iżjed preżenti u popolari fuq kull stazzjon televiżiv. Huwa film biġrajja mistħajla li jistħarreġ id-dritt tal-protezzjoni tad-data u tal-identità personali. Intemmu din ix-xita ta' eżempji bl-erba' films riċenti fis-sensiela The Hunger Games. Eżempju eċċellenti ta' distopja politika fejn il-poplu jirnexxielu jqum kontra t-tiranija tal-istat li jistaħba wara x-xinxilli u l-ispettaklu biex jaħkem bit tal-ħadit.
Kienu l-ħames ġeneri ta' films fejn fihom il-politika tixxebblek ma' ċinematografija. Hawn iridu nirrimarkaw li barra minn Malta u xi drabi f'pajjiżna wkoll ikunu organizzati diversi cinema forums fejn wara li jkun intwera xi film partikolari wara tittella diskussjoni fl-istess teatru bis-sem ta' diversi esperti u ta' dawk kollha preżenti. Hekk kif il-film ikun għaddu frisk f'moħħ dak li jkun, dak il-ħin ikun il-post u l-mument opportun biex ikunu marbla id-diversi spunti soċjali u politiċi li jispuntaw mill-ġrajja u l-karattri tal-film. Meta kont qed nistudja l-Ingilterra, ġieli attendejt għall-Cinema Forums ta' dawn it-tip u l-ħafna drabi jkunu organizzati minn universitajiet jew minn gruppi ta' studenti li tkun tinteressom il-politika, l-arti jew inkella l-letteratura. Mniaf kem attendejt għall-attivitajiet ta' din xorta fi showroom Cinema Theaters ta' Sheffield, mhux ta' bxejn li il-film huwa mezz effettiv ta' kif twassal messaġġ, tgħallem lil-ħadd ieħor u tqanqan il-ħsieb u l-azzjoni ta' ħafna. Fl-isfond issa qegħdin nisimgħu silta oriġinali mis-soundtrack tal-film Elizabeth, is-silta Divinity.
mrakkez is-semmija wasalna fi tmim ta' dan l-ewwel programm fis-sensiela Il-Politika fil-Films. Mill-ġimgħa d-dieħla nibdew il-format normali ta' din is-sensiela, fejn f'kull programm ikun mistieden espert mill-qasam tax-xjenza politika. Din il-persuna tkun strumentali biex tinħoloq diskussjoni dwar it-tematika tal-films magħżula. L-esperti li se jkunu misniedna waqt din is-sensiela huma l-koll kwalifikati fl-oqsma tagħhom. Igawdu minn snin twal ta' esperjenza u l-koll jiffurmaw parti mill-istaff akademiku tad-Dipartiment tal-Public Policy. Jew inkella jkunu misniedna bħala guest speakers minn żmien għal żmien. Fost oħrajn, l-għażla tal-esperti se tkun qiegħda tinkwadra diversi personalitajiet. Fosthom il-kap tad-Dipartiment Dr. George Vital Zammit, il-Professur Godfrey Pirotta, il-Professur Edward Warrington, Dr. Father Charles Tabone, l-Onorevoli Clyde Pugli, Dr. Mary Louise Mangione, is-Sur André De Battista u oħrajn.
Ta' dawk l-ismijiet ta' diversi esponenti mid-Dipartiment tal-Public Policy, aħna naslu fit-tmiem ta' dana l-ewwel programm fis-sensiela il-politika fil-films. Fil-waqt li nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzjalilek Simon li kont magħna f'dan l-ewwel puntata ta' din is-sensiela l-ġdida u nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellna magħna llum Carmenu Grech. Jiena Mario Thomas Vassallo nagħmel appuntament ieħor għal magħkom is-semmija għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Films. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni tal-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.